Здраво на сите и добро дојдовте во Културен подкаст. Во овој подкаст јас и Мартин ќе зборуваме за краткометражниот филм Синиот час по сценарио и режија на Ана Јакимска. Ана Јакимска е филмска режисерка и сценаристка која има дипломирано на филолошкиот факултет Блаже Конески и има дипломирано и филмска и ТВ режија на факултетот за драмски уметности во Скопје. Низиниот прв краткометражен филм ќе дојдате децата беше номиниран за најдобар краток филм на Меѓународниот филмски фестивал во Шангај, Кина, во 2017 година, а во моментов го развива и сценариото за незиниот долгометражен филм «Полноќен воз». Филмот имаше премиера на овогодинешниот Синедејс, е во копродукција на Кавал филм, заедно со Круг филм и Филм за нас, и со финансиска подршка од Агенција за филм, а актерската екипа се состои од Наташа Петровик, која игра главната женска улога, Жаклина Стефковска, Дарко Набаков и Тамара Ристовска. Здраво, Мартин.
Здраво, Сара.
Како си?
Одлично. Прилично добар. Фала ти што ми предложи да го погледна филмов и да го искоментираме заедно. Беше дефинитивно нешто интересно да се види.
Мене првото нешто што ме привлече кај филмот е името, насловот. Синиот час. Не знам, и бидејќи плавата боја во кинематографија се користи на различни начини. Може да има значење за депресија, тага, може да зборува за посаменост, меланхолија, може да има и позитивно значење. Мена првата асоциација ми беше дека ќе гледам филм кој што ќе зборува за меланхолија и за тага. Синиот час. Мислам, откако го гледав филмот, сватив, разбрав дека не е тоа темата, туку дека всушност зборува за тенката мрак. Не го знаев како поим. И истражував на интернет и дознав дека тенката мрак е всушност оне период неколку секунди минути пред изгреј сонце и пред зајди сонце.
Да, ја мислав дека, добро, пред зајди сонце, мислав дека веројатно тенка мрак е на диалектот на кој зборува мајката. Мене ми е познат тој период како самрак, кога е, денот се прелева во ног и е нешто помеѓу и стварно е чуден период. Особено има некои денови така кога се кога преминуваме некој од есен на кај зима и така интересен период во денот ногта.
Да, тенката мрак е на диалект, точно. Ама не знаев дека има верување дека во тој период не треба да носиш никакви одлуки. Затоа што не ги гледаме работите јасно, така е верувањето. Многу лесно, верувањето дека за време на самракот многу лесно можеш да бидеш прелажан, излажан, да ја изгубиш перцепцијата за работите, да не гледаш јасно, да не видиш свесен.
Интересно, знаеш дека овој момент е така непотенциран во филмот, ама сега што ми го спомнуваш, се навраќам назад на сцените каде што сега ми стало јасно дека има врска. Тоа верување или суеверија, што веројатно нешто помеѓу двете.
Јас го доживеав како целиот филм, или 17-18 минути трае филмот, ама прикажува дејство од 24 часа, од прилика, како сите тие 24 часа да се обвиени со самрак. Односно, прави многу одлуки, а не ги добива последиците кои што ги очекува. Не действува свесно ликот.
Да, има темна атмосфера действието. Не велам дека филмот е депресивен, бидејќи има филми што се намерно се на таков начин поставени или режирани. Овој филм не е тоа, но е темен во другата смисла. И би рекол дека за краток филм од македонски автор бев прилично добро изненаден и тоа се случи веќе откако заврши филмов, си ги сумирам впечатоците и свикам за што е филмов, која беше поентата на филмов и ми беше јасна поентата, многу добра поента, но така глатко
суптилно беше кажано,
беше тоа искажано што А човек треба да го, да го погледне може би уште еднаш или уште два пати за да, за да не избега тој момент. А моментот е, е прекрасен. Мислам дека е, е фундаментален во поглед на, 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 на младите. Мислам, тоа, тоа е прашање што, што ги засега младите луѓе, ако верувам дека точно сум го разбрал. Ај па сега да видиме што сме разбрали.
Јас, поентата која што јас ја добив од филмот, вака. Прво да кажеме, прилика ништо за приказната. Главниот лик кој што го толкува Наташа Петровиќ, го игра ликот на Петра, девојка која што од мало провинцијско градче се има преселено во Скопје и се има реализирано на професионален план. На многу суптилен начин го покажува срамот кој може да го има секој човек. Не, не само човекот кој што од провинција ќе се пресели во Скопје или од Скопје, од Македонија ќе се пресели во друга земја. Има еден срам што се привлекува кај нас од тоа што сме. Јас таа порака ја добив. Срамот од себе. Mm-hmm. Да се со сите луѓе кои што она има некаков контакт во филмот, освен со незината мајка, она става маска на лицето. Mm-hmm. Само со мајка и е таа што е. А моментот са, дека она се срами од тоа што е, ми е најсилно, кажам, преку репликата кога ќе дојда мајка и која ќе пречека мајка и на железничка станица и ќе си прават муавет. И во еден момент ќе се сврти на мајка и ќе кажува, добро бе, не се дери, дај зборувај литературно, не мора сите да знаат дека не сме ние од Скопје.
Да, да, да. Мислам, добро си го доловила тој момент и тоа е една, една тема што оди паралелно со, со друга тема, што ја забележав и повторно ја забележав во ретроспектива, значи го изгледа филмот и, и потоа се враќам назад и викам, окей, каде се сеа они работи што прават едно, едно филмско дело да има, да има поента, да не биде само перволинска приказна, него, него и да се најде некоја суштина во тоа. Прво, онака гледајќи го, си дозволив да, да се пушти мисла, си викам, окей, ова е, ова може би е филм со, со естетски дојам. Значи, сакала режисерката Јакимска, сакала да, да постави нешто во темна атмосфера и, и да има таа интеракција помеѓу луѓето, но, но не, не е само тоа. Ми беше интересно тоа што, да, сакам да потврдувам, го, го забележав тоа, дека, дека има тука едно ниво на, на резерва. Не знам дали е резерва, не знам дали е воздржување, ама мислам дека не е тоа, тоа потеклото од, 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 од мал град, тоа прашање. Не мислам, не мислам дека, дека беше толку спорно за Петра, ама се, се појавува како, како момент. Се појавува како момент во филмот. Не ми беше јасно зошто кога, кога пречека мајка и на, на железничка станица, онака се, се, се дочека срдечно, а Петра е, е малку брзо плета кон, кон мајка и тоа ми е во еден дел стереотипично за, за кога, кога млад човек е, е, е така малце на еден начин невнимателен со, со мајка си. Па и, се, и, и, и си дозволи дори да, и да ја викне кога се симнува по скалите. И си викам, сегам, дали ова едно од ние своевремено што беа своевремено македонските филмови имаат типична пренагласеност на некои, на некои работи, пренагласено насилство, пренагласено викање. Тоа би филми, филмови во 90-тите, во во рани 2000-ти. Са тоа, тоа се се коригираат тие импресии, мислам, мислам веќе не се, не се, не се така. Не се, не се, да кажам, злоупотребува тој момент на експлозивност. И сикам, зошто го има ово? Гледам дека режисерката е, е свесно го, го гради действието и, и после тоа ми стана јасно. И, 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 ке, и, и сакам да те прашам, што мислиш за, за дечкото? За, за тој момент? Или Петра е на, на забава, предногодишна забава, па од дома? И која е улогата на... Не, не ли интересно дека е отворено на, на толкување? Така, си мислиш едно, јас си мислам друго, може би не сум направил за, за, за заклучокот.
Јас, ова ситуацијата со дечкото, пак ја ставам под символиката тенката мрак или самракот. Она во дечкото гледа едно нешто, додека он во неја гледа друго нешто. Целата ситуација, она ја разбира како, окей, може би ја најдов љубавта на мојот живот. Mm-hmm. Тој кога он тоа го гледа, окей, ќе си поминам убаво вечер. И тука е моментот на, нели, како што е верувањето, дека самракот, не можеш баш свесно да ги видиш работите како што се, туку ги гледаш како што сакаш да, да бидат и можеш да бидеш прелажан, измамен. Он не ја прелаже или измами, но она не гледаше јасно, како да имаше превез врз очите, да речем. Така некако. И гледам, она... гледам како во тие 17-18 минути да се прикажани многу околности во кои што на еден лик нема да му се случи ништо што очекува. И,
да, интересно, и го поврзувам... Песимистички почеток...
Извини, и го поврзав со тоа чувство на помала вредност. Ема, може би не е срам, току помала вредност. Не станува збор... Не го поврзав како да е филмот само за луѓе кои што се од провинција. Сметам дека повеќето луѓе во оваа земја, многу го почувствував филмот близок и познат. Тој како гледав, ја ја препознава в земјата во која што живееме, во него што ми се допадна филмот, не се трудеше да биде американски филм, не се трудеше да биде европски филм, го доживеав како македонски филм, ми беа познати, да, сите да. Ситуации ми беа многу познати, да. И тоа чувство на помала вредност или срам го гледам кај повеќето луѓе во Македонија.
Петра е многу добро составена личност, изградена личност е во незиниот живот, успеала, така не дошла во голем град, од помал град, успеала и нели го менува говорот, она се збори перфектно скопски со мајката збори на диалект и прв мислам дека не сум сигурен дека е струмички, мислам ги има сите индиции на струмички диалект, а малце можеби е и од глумен диалектот.
Никога како така, да прочитав дека е гевгелиски, ама чим не сме сигурни.
Не, мислам дека не е гевгелиски.
Па не сме прочитав, сигурни да го оставиме на страна.
Да, окей. Мислам, чисто нека го спомнам како тоа, како таа игра, значи со тука со мајка и се однесува домашно, како што се зборува дома. И дали да преме спойлери, мислам, ќе коментираме спойлерот за тоа што ја мислам дека не ја носи мајка и Кенезе дома, затоа што Кенезе дома има дечко и затоа што не е сигурно на што е со тој дечко.
Јасно.
Така. А моментот со четката ми се, за мене беше...
Одлично решение. Да. Одлично решение. Дури и четката беше плава. Мене и тоа ми беше многу, имаше запазено на сценографија како символика плюс, како естетика, се вика синиот час. Синиот час е поврзано со одредено верување. Тоа верување е поврзано со сите околности во филмот. И покрај тоа преовладува сина боја во текот на филмот. Од новогодишната забава, нели примети како сите светла, рефлектори, се беше на сина боја. Дури во Мартини чашата што ја држеше, имаше чадорче, не чадорче, светки што беа плави.
Е тоа ми го дофати со бро.
Во спалната соба дзидот беше плав. Четката за заби беше плава. Сина, тоест. Во хотелот, каучот, елементите беа сини. Низ целиот филм превладуваше сина боја. Мислам дека дури у последната сцена која се лакира дека ставаше син лак. Не сум сигурна. Ама тој момент ми се допадна многу. Естетски го прави филмот, го крева на повисоко ниво.
Да.
А да се вратам на четката.
А четката, што е со четката? Зашо мислиш дека...
Зашто беше добра?
Што виде во таа сцена? За мен тука се случи
разпадот.
Да, тука се
и беше решен преку
на
предмет, не беше решен преку диалог, не беше решен преку монолог, не беше решен преку актерска игра, току дечкото се буди од сабајле, и она му вика, ти земав портокали, ти земав кафе, ти земав ова, ти земав и четка.
Да, се грижи за него, он вика, ти си цар.
Ти си царица, да. Оди во веце, послем тоа се поздравува си оди и сега ние приметуваме дека ова изгледа нема да продолжи, ама не сме сигурни.
Да, од говорот на телото, нели се како има близкост, онака, не беа тотално ладни, ми се, мислам, дечко доко неа. Ама дознавме колко е сад, кога отиде во веци, кога вие дека четката е во кантата за гибра.
Много добро решение.
Да, се извинуваме за спойлеров, мислам. Јас се извинувам за спойлеров, ама окей, мислам, тотално вреди, ке се гледате филмот. И тука, значи, гледам дека четката е фрлена и сега, Лака, баш, баш ми е жал. А другата се...
Се потруди, да. Се зачувствуваш со ликот. Тоа е супер. Успешен филм.
Да. Ама друга страна, мајка и дое дома. Или после хотелот. И дое дома и тука е мама. Веш, мама ја дава топлина и плете, па она помогна. Она да го скине кончето. Пак се однесуваат домашно и тука мислам дека... А дека не завршува филмот, тоа прави филмот да не заврши на депресивна нота, на песимистичка нота, како е за
девојкава изгубена,
него не го завршува пак. Пак онака си се вардат со мајка.
Кои други теми ги вида во филмот? Еве јас зборував ова срам, помала вредност. Mm-hmm. Тоа ја така си го видов, не знам чека е така.
Mm-hmm.
Што друго вида во филмот?
А па бака забележав дека чисто од технички аспекти е многу добро среден филмот, почнува пополека, задржува такво темпо побавно и ми се допада многу, што си викам филмот може комотно да продолжи како долгометражен филм, што не знам каде ќе оди, ама така е поставен, си го задржува тоа действие. Таа, да речем, условно кажано, бавно се одвива. Мислам, онака полецка, комотно за гледање. Освен тоа, ми се допадна изборот на локации. Оние кратки сцени каде што или одат заедно, па после тоа со мајки која поминуваат од кај изградата на пошта. Калето беше добро искористено како локација. Што мислам дека е интересно, забавно да се види и да се представи за домашни и за меѓународна публика, да човек да види локации што се интересни, автентични се, уникатни, мислам, ака допадливи до одреден степен, а не се престани во нивното секојдневно светло. Мислам, фигуративно светло, него не е она калето, него е еден сегмент од калето и не е поштата, него е еден сегмент од поштата, каде што корисно е за тоа движење. Да, овие работи ми се допадна и сега знаеш дека воопшто не се сеќавам на звукот. Мислам, на почетокот имаше музика, тоа беше супер, или бендот свири, тоа е веројатно некој оригинална песна на бенд што постоја предоставам, зашто така ми звучеше.
Имаше музика на крајот од филмот, имаше една композиција, не знам чиф е женскиот глас, знам чија е композицијата, на Тони Китановски. Много сладка песна.
Па треба да извадат како сингл. Треба да има некада.
Да, и сигурно и текстот на песната беше врзан некако со приказната, со темата. Значение, сигурно, да. Затоа што се беше врзано. Мора да е и песната, само не и посветив доволно внимание.
Да, значи да сумирам од мој аспект, мислам дека е комплетно дело, со поента, со поенти, со интересни онакви бисерчиња што гледачот може да ги долови овде и онде. Е така, добро исполнети, колко беше, 18 минути. Позитивно.
Много ми се допадна... Уште ова. Много ми се допадна кастингот. Мислам дека актерската екипа беше полна
повода. Да, кастингот. Па така, мислам како не го спомнавме тоа сега. Фала. Кастингот, да. Што мислиш за поредните улоги, што не се многу така.
Кај секој од ликовите се бараше една микрочувствителност која што ја има. Секако најмногу може да се забележи кај Наташа Петровик, бидејќи она е водител на дејството.
Супер. И така, луѓе, погледнете си го филмот.
Чим ќе има фестивали... проекција или ќе го има на фестивал
кај Наташа. Да, посушно гледате македонски филмови, домашни филмови гледате. Така, има убави работи.
Да, поддржате македонската филмска сцена. Чао.
Чао, чао.